Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Kako se najznačajnija promjena našeg vremena, globalizacija, širenje globalnog i integrisanog tržišta, ubrzavanje međunarodnih tokova kapitala, roba i radne snage, odražavaju na porodicu? Kako promjene koje se odvijaju velikom brzinom u svim segmentima društva utiču na stanje, razvoj, ulogu i mjesto porodice u savremenom društvu? Iako se misli da o porodici sve znamo, njeno naučno proučavanje nije ni malo lako. U ovoj oblasti postoji niz neraščišćenih pitanja o kojima je bilo reči i na Svetskom kongresu porodice, sa kojeg se nedavno vratio direktor Instituta za evropske studije, dr. Miša Đurković, naš prvi sagovornik.
Pozdrav vašim slušalcima i želim ovom prilikom da im čestitam, dakle, praznike unapred, da poželim srećan Vaskrs, naravno. Ja sam zaista nedavno bio u Veroni, kako ste pomenuli, na ovogodišnjem skupu Svetskog kongresa porodica. Dakle, naravno, čitav niz stvari je povezan sa tim, od demografije, koja je očigledno rak rana čitavog zapadnog društva, do ovih najsavremenijih stvari kao što su bioetički izazovi, definisanje ko uopšte može da bude otac, majka, kad je čovjek mrtav, živ, kako se stvara i tako dalje i tako dalje. Dakle, nalazimo se u to jedno vreme, što bi rekli, vazda tranzicija, ali činjenica nikad nije bilo tako intenzivnih pritisaka na to što jeste neka klasična ili, kako Alan Carlson kaže, prirodna porodica.
Evropu je, kako vi kažete, zahvatila duboka demografska zima. Da li se to odnosi samo na centralne evropske države ili i na evropsku periferiju?
Recimo Bugarska, koja je, kao što znamo, u Evropskoj uniji već nekih koliko 12 godina, za manje od 3 decenije izgubila trećinu stanovništva. Oni su sa 9 miliona pali, ja koliko čujem, ne ispod 6 miliona. Hrvatska, recimo, u posljednje samo 2 godine izgubila je 300.000 stanovnika koji su otišli van toga. I ja sam nedavno bio u januaru u Slavoniji, dakle, kao gost vladike Jovana, i držao svetsarsku besedu tamo. Slavonija, koji je jedan fenomenalan prostor, kao što znamo, izuzetno bogato zemljište i tako dalje. To je bukvalno pusto, prazni se, nema ljudi. Recimo Osijek, koji je nekad imao 120.000 stanovnika, danas je ne ispod 50.000 i tako dalje. Dakle, veliki problemi koje mi imamo ovde velikim delom su izazvani i ideologijama na neki način. Naravno, mnogi će reći da su migracioni tokovi izazvani ekonomskim problemima, naravno, ali pazite, ako je Bugarska već 30 godina pod, da kažem, kontrolom na neki način Evropske unije, i ako je uključena, koliko je to, je 12 godina, kako je moguće da i dalje i kvalitet života i sve ostalo je na tako niskom nivou da ljudi masovno odlaze? Prema tome, očigledno, ni uključenje u Evropsku uniju i sama Evropska unija nije rešenje, nego, nažalost, za ovakve zemlje kao što smo mi, jeste problem. Dakle, tu su, naravno, ekonomski izazovi koje znamo i od ranije, međutim tu su i neke nove stvari koje ranije nisu postojale, pre svega taj neki sistem vrednosti neplodnosti zbog koga se sve manje rađa dece, što onda proizvodi velike probleme u pogledu toga ko će da sutra stvara penzije, ako su to stara na neki način vrlo stare nacije evropske. Pazite, naša država, ja mislim da je prosečna, ona što kažu median age, odnosno prosečna godina starosti, negde oko preko 42, skoro 43 godine. Dakle, mi polako starimo i imamo taj generalni problem da mladi ljudi, ne postoji dovoljno mladog sveta koji sutra mogu da se staraju o svojim roditeljima. Takođe, naravno, pre svega u fokusu poslednje godine su uopšte ta pitanja i definicije toga šta uopšte čini porodicu, da li je porodica ono što Alan Carlson naziva prirodna porodica, ono što su u hrišćanstvu smatralo porodicom, otac, majka i višedetna porodica, ili s druge strane to su ovi sporovi koji idu od Amerike pa nadalje, i takozvane istopolne osobe imaju mogućnost, kao što imaju u nekim zemljama, već da sklapaju bračne zajednice, negde da usvajaju decu, da oni sebe definišu kao porodicu i tako dalje. Takođe su veliki izazovi to što se, ono što je još jedan od naših bivših gostiju ovde, Steven Baskerville, govorio, on je autor, da podsjetim, izvanredne knjige koja se zove Taken into Custody ili Stavljen pod starateljstvo. Dakle, to je taj problem, odnosno pod naslov je bio Rat protiv očeva, porodice i braka, koliko se sećam. Dakle, gde vi imate jedan sistem ideologije koji podstiče žene u Sjedinjenim Američkim Državama i korporacije to radi i banke, da se što više razvode, na primjer, i da imate već prostore na kojima preko 50% brakova se razvodi, u kojima samohrane majke postaju, dakle, model, i gde imate, ovom pisu u knjizi o nizu primjera gde banke postiču žene da se razvode dajući im kredite koje one posle otplaćuju od alimentacije koju uzimaju od muškarca i tako dalje. Dakle, evo, pre neki dan novinarka Politike je napisala u svom tekstu da je usvojila ono što, ja mislim, Autonomni ženski centar je promovisao u onim paketićima, obrazovnim paketima koje smo zaustavili pre dve godine. Ako se sećate, ključna poruka celog tog paketa, koji je, nažalost, i gospođa novinarka Politike preuzela onda, da citiram, porodica je najopasnije mesto u društvu. Dakle, ako promovišete jednu ideologiju koja govori o tome da je porodica najopasnije mesto u društvu za ženu, pre svega, i za decu, onda vi time direktno šaljate poruku ženama da ne treba da se udaju ili treba da se razvode i da zapravo ne treba da proizvode decu na taj način. To su poruke koje vode u samoubistvo bilo koje nacije. Dakle, to su neke, da kažemo, najvažnijih tema koje su vezane za pitanja porodice i izazova s kojima se porodica danas suočava.
Kako uočiti mekane, kako vi kažete, neprimetne znake totalitarizma?
Svaka totalitarna vlast ili svako ko pretenduje da u ovom pravcu se razvija, po pravilu radi na atomizaciji ljudi i udara na klasičnu porodicu, faktički da bi ljude izolovao, ostao usamljeni i tako dalje. Tako da uvek je mnogo lakše manipulisati, ne znam, samohranim majkama sa decom koje su zavisne od prihoda, nego od porodice koja je kompletna, brojna, uz to ima svoj, recimo, nezavisan privatni biznis i tako dalje. Dakle, to su silni razni zainteresovani na neki način. Evo da vam, evo, uzmite naš slučaj, recimo, da pogledamo na jednu vrlo praktičnu stvar. Dakle, prošle godine je doneta, o tome sam pisao, kao što znate, ali vredi podsjetiti ljude. Mi smo doneli takozvanu strategiju za posticanje rađanja u Srbiji. Dakle, gospođa Đuke Dejanović i njen kabinet je stajalo iza toga, uz stručnjake koji su to pisali. E sad, kad uzmete taj dokument, dakle, vidjet ćete da je to isti dokument, dakle, ali bukvalno ista strategija koja je već jednom usvojena 2008. godine, pre 10 godina, dopunjena za, ne znam, još trećinu teksta. E sad, empirijski, dakle, period od 2008. do 2018. je demografski najgori u modernoj istoriji Srbije. Dakle, 2016. godine je rođeno najmanje beba od 1918. Govorimo o vrlo jednostavnim činjenicama. E sad pogledajte, znači, to je period kad je ta strategija bila aktuelna. I sad vi donosite isti dokument koji je pokazao se da je dao najgore moguće rezultate. Odnosno, očigledno niko od političara ne razmišlja o tome da zaista nešto poboljša ovde, nego kao i sve ostale strategije donose se da se zamaže oči. Zaista su ono komunističko vreme govorilo se kad imate problem formirajte komisiju. Dakle, sve ide po tome. E sad, zašto ta strategija ne daje rešenje, odnosno zašto takođe neće dati ništa novo? Pa zato što je napravljena na pogrešnim ideološkim osnovama, levoliberalnim i feminističkim, koje po definiciji vode smanjenju porodice. Dakle, to su elementarne stvari. Kad uzmete tu strategiju, u njoj vidite da se ne pominju ni crkve, ni džamije, ni verske zajednice, koje po pravilu, ja govorim o tome, gde imate najviše višeretnih porodica, pa kad odete u crkvu i džamiju danas, tamo su ljudi koji dalje veruju u život, veljuju u to da se vredi boriti, koji ima, kako bih rekao, materijalne stvari nisu najvažnije, koje smatraju da imaju neke dužnosti i tako dalje, i to očigledno daje rezultate, ljudi rađaju decu. E sad, mislim, ja govorim o vrlo konkretnim činjenicama. Pa vi uzmete tu strategiju i u njoj, na primjer, imate na tri strane o tome kako poboljšati uslove za izvođenje abortusa u Srbiji. E sad vi meni kažite kako ćete da podstaknete rađanje u zemlji u kojoj vama u strategiji za rađanje stoji podsticanje na kvalitetno izvođenje abortusa. Dakle, o tome se radi da imate jednu naopaku ideologiju, takođe imate ljude koji su zaluđeni ideologijom, ponekad i korumpirani, i reprodukuju jedan sistem vrednosti koji nama daje rezultate toga tipa da ćemo da odumiremo. E sad, to je svima jasno, ali se svi prave blesavi, sem neki poput mene, ne znam, Vlade Dimitrijevića, Branislava Ristivojevića, mislim, nije to mali broj ljudi intelektualaca, a novost je, i to je znači sledeća stvar, svi od nas koji smo podigli glas ovde, u poslednje godine najizraženiji, evo naš četvorica ili petorica smo pod udarom. Imate situaciju da svi mi koji govorimo i svedočimo istinu ovoga tipa sad se proglašavamo za diskriminatore, dakle očigledno nije dovoljno bilo pošto smatra se da smo ovim našim delovanjem uspeli zaista da postignemo neke rezultate u smislu zaustavljanja i naopako građanskog zakonika i onih obrazovnih paketa i ne znam, surogacije, nazije i tako dalje, i da nas sad treba još zaplašiti i sprečiti da takođe govorimo u javnosti.
Kako objašnjavate porast populizma u Evropi i da li je on na neki način rezultat stavljanja pod tepih važnih pitanja vezanih za položaj porodice?
Apsolutno, naravno, to takozvani, sad pazite, populizam, ovi što vladaju pokušavaju da predstave kao pogrdnu reč. Ja se trudim da dovedemo, recimo, gospođu Chantal de Sol, koja je izvanredan mislilac iz Francuske, učenica Žiljana Freunda, znači zaista velikog takođe mislioci, koja ima fenomenalnu knjigu. Prošle godine sam imao mogućnost u Rigi da slušam to predavanje o populizmu, gde ona apsolutno smatra da je ovaj talas takozvani populistički najvrednija stvar koja se desila u Evropi u poslednjih 25 godina, jer odražava ozbiljan demokratsku pobunu ljudi protiv nasilja koje elite samoubistveno sprovode nad njima. I dakle, kao što svi znamo, sve je počelo od problema migracija, dakle, odnosno nasilnog uvođenja miliona ljudi bez pitanja. Očigledno je neko namerio da veštački promeni, što bi rekli, krvnu i etničku i rasnu sliku Evrope. Ljudi su počeli s pravom da se bune protiv toga zato što žele da očuvaju svoj prostor, dakle, i svoju kulturu i svoju tradiciju, svoj jezik i tako dalje. Ali vremenom uz to počele su da dolazi druga pitanja, dakle, koja tinjaju negde decenijama unazad, ali prosto nije bilo mogućnosti da one izađu u prvi plan. Tako da je uz to došlo sve ovo, pre svega što je vezano za demografiju, ovo što smo pominjali, položaj porodice, definiciju porodice, demografiju, odnose, odnos države prema pitanja i rađanja i posticanja, i ono što je jako veliki problem, protiv čega se naravno ljudi bune s pravom, a to je što zarad ili usled delovanja ove nove naopake ideologije, postaje potpuno normalno da vama se država meša u svaki deo porodičnog života. Dakle, imate situaciju u kojoj umesto da muž i žena rešavaju svoje probleme kao odrasle osobe, dakle, imate situaciju da država podstiče njih da se odmah na prvi nesporazum se uključuju medijatori i centri za socijalni rad, država koja onda nagleda direktno deluje prema deci i tako dalje. To je sve naopako. Kao i spor ovo oko toga ko ima osnovno pravo. Pa univerzalna deklaracija o ljudskim pravima u članu 16 definiše pravo na prirodnu porodicu i obavezu svake države da podstiče tu porodicu. Dakle, počev od naše države, pa većina evropskih država, one direktno rade protiv dokumenta na koji se navodno svi pozivaju. Da ne govorimo o članu 18 koji definiše prava religioznih grupacija, a na to se niko ne obazire. Dakle, sve su to ogromni problemi i koji su, kažem, poput ove priče sa Salvinijem, vratili pitanje porodice u fokus zaista. Podsjetit ću vas, Salvini kao zapravo vodeći političar u Italiji danas u toj novoj vladi i kao ministar policije, prvu meru koju je uradio kad je došao, dakle kad je formirana vlada, ukinuo je takozvani roditelj 1, roditelj 2 iz zvaničnih dokumenata Italije i vratio kako Bog zapoveda, što bi rekli ko nekad, kao što znamo, oca i majku, dakle, za decu i tako dalje. Prema tome, to jesu zaista jedno od najvažnijih pitanja danas i u zapadnom svetu.
Naš sagovornik je Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije. Zamolit ću vas da nam pojasnite kineski program planiranog roditeljstva.
To je proizvelo strahoviti pad zaustavljanja nataliteta i činjenicu da oni sad pre, mislim, Pretprošle godine su izvanično ukinuli taj program koji je sprovođen još od 70. godina, jer su videli da tim tempom, dakle, u kojoj veštački sprečavaju prirodnu obnovu populacije, u vrlo skorošnje vreme će imati probleme sa održivošću demografskom i tako dalje. Indija, s druge strane, ima dalje visoke stope rasta, kao i mnoge druge, recimo afrički kontinent ima najviše stope rasta, imate prostor, recimo, ja mislim da je od Mauritanije, Nigerije, gde su čak na nivou 7, 8 i tako dalje i tako dalje. Rusija ima takođe vrlo jednu kontradiktornu situaciju. Dakle, tamo je prepoznato da posle onog, prvo pazite, Rusija, odnosno Sovjetski savez, je, to treba podsjetiti, jedno od prvih ostvarenja ove antiporodične politike, politike promovisanja abortusa i tako dalje. Oni su, to je vrlo zanimljivo, u novoj knjizi pisao sam dosta o tome, da jedna od prvih mera koje su bolševici uradili 1918. godine jeste legalizacija abortusa. Da bi onda, posle 15 godina, Stalin video da to uništava naciju i 36. godine u jednom vrlo konzervativnom paketu mera, on je ponovo zabranio abortus, što je zaista u narednih 5-6 godina već dalo vrlo dobre rezultate. Međutim, opet ovi trockistički bolševici koji su došli posle njega 55. godine su ponovo vratili abortus i Sovjetski savez je bio prostor sa najvećim stopama abortusa u svetu. Ja mislim da je to godišnje bilo na nivou 5 do 6 miliona negde 60. godine i tako dalje. Nažalost, Rusija takođe u Srbiju danas spada među države sa najvećim stopama abortusa u svetu i dalje. I u tom smislu Rusija, koju mi doživljavamo kao za vreme Putina, jer makar elementarno konsolidovanu, i dalje njena elita pre svega baštini, pre svega preko popularne kulture i jednog dela univerziteta, ovaj levoliberalni sistem, gde najviše što je vlast i crkva uspela na neki način, jeste da su mere za izvođenje abortusa delimično, da kažem, postavljene da budu restriktivnije. Uvedeno je obavezno savjetovanje i period promišljanja od nekoliko dana, nakon kog opet žena ima pravo da izvede abortus. I bavljenje demografskom politikom u Rusiji jeste dalo neke rezultate, da malo jeste povećao se broj, recimo, sa porodica sa tri deteta i tako dalje. Međutim, poslednjih par godina opet je situacija vraćena na jedan nezadovoljavajući nivo, tako da Rusija razmišlja i dalje kako da rešava taj problem, jer broj stanovništva zaista je nedovoljan za toliko prostranstvo.
Dr. Đurković, imajući u vidu sve ovo o čemu ste govorili, šta nam je činiti?
Mi, čovek koji u mojoj situaciji ovde, ja evo kratko da kažem, pre, jedan mali uvod da napravim, pre nekih, ne znam koliko, 7-8 dana objavio sam jedan tekst o fašizmu u dnevnom listu za koji pišem kolumne i glavni odgovorni urednik je smatrao je toliko bitna priča da je stavio na svoju stranu. I puno ljudi mi se javilo, jedan vaš kolega dosta uticajan je rekao, poslao mi je poruku, kaže, izvanredan ti ovaj tekst, samo štete što nikakvog efekta neće imati u nekom smislu praktičnom. I ja se nasmeo i rekao, vidi, čovek poput mene koji ide protiv mainstreama i protiv struje ima vrlo lagodnu situaciju, da zna da njegova, kako bih rekao, pozicija je progonjena, da neće mnogo toga postići, ali ja sve jedno smatram da ja imam dužnost da najpoštenije i najbolje u mom vremenu uradim nešto, ukažem na probleme koji postoje i da možda, nadam se, će doći neke nove generacije koje će u boljim okolnostima imati bolje praktične rezultate. U tom smislu, ja takođe nisam neki veliki optimista gledajući i našu poziciju ovde i poziciju pre svega zemalja iz našeg okruženja. Dakle, ja koliko god mi imali problema sa Hrvatima ili, ne znam, sa Bugarima ranije, ja se zaista ne radujem činjenici da je Hrvatska pala ispod 3,5 miliona stanovnika, jer to su prazni prostori, da je Bugarska pala ispod 6 miliona, čak i činjenica da na našem Kosovu danas, koje Albanci jel kontrolišu, pali su ispod milion sigurno, to ja mislim da dole nema više od 900.000 stanovnika, zato što taj ceo naš prostor se prazni odavde, a prazni se i kod nas, kao što znamo. I ja nisam srećan što ovaj evropsko stanovništvo odumire. Mi, nažalost, i to sam govorio u ovaj Veroni, to mi je bila poruka na kraju, mi nemamo snage ovde da se sami izborimo s tim. Ja, malo pre smo pričali, Srbiju u nekom vrstu polukolonijalnog položaja ovde, gde onako kogod da dođe na vlast, on igra tu igru pokušavajući da neki prostor malo sačuva, da da ono što mora, sad neki daju više, neki manje, ali u suštini mi nismo autonomni i najveća nada postoji za to da će u tom prostoru gde se zapravo odlučuje, gde je dalje centar odlučivanja od Sjedinjenih Američkih Država preko Zapadne Evrope i Rusije doći do promena, i ja se istinski nadam da ovo što je počelo, dakle od 2015. godine, ova pobuna ljudi protiv mainstream političkih partija i političara koji mrze sopstveni narod, zaista, ja to mnogi u Evropskoj komisiji vidimo situaciju koju je Donald Tusk vodi rat sa legitimnim demokratskim predstavnicima svoje zemlje, dakle sa Kačinskim i sa ljudima iz partije prava i pravde. Dakle, to govori o tome da možda postoji neka nada da će ljudi pobuniti i zaustaviti ovaj talac. Ako ne, opet ja kažem, naše je da svedočimo ono što zaista jeste jedino logično i da se borimo za taj sistem vrednosti. I ono što je najvažnije, dakle, da svako od nas, evo, pred Uskrs, to treba reći, pred najveći hrišćanski praznik, da zaista u praktičnom smislu i na dnevnom nivou se trudimo da budemo što bolji ljudi, što bolji hrišćani, dakle da ponekad pogledamo šta je ono što Biblija i crkva traže od nas, i da ono što je porodica uvek bila, bakar za nas hrišćane, negde, kako se kaže, bude mala crkva, da ta poštujemo jedni druge, da volimo jedni druge, da brinemo o nama, i da to po pravilu će omogućiti, koliko god da su teška vremena, da mi taj sistem vrednosti cenimo i gradimo i branimo, makar u našem najbližem okruženju. A ako što više ljudi, i to je ona borba što mi radimo danas, da što više ljudi veruje da sve to ima smisla, lako će se to onda preneti na neki viši nivo.
Hvala vam.
Hvala vama i još jednom da čestitam praznik svim vašim slušalcima.
Laissez-moi viser la lune et j'entends les airs sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand je tombe, je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. I'm not sure.
Eko.
Mama, pošto sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Mama, pošto sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Postoje zemlje u kojima su autobusi dugovečniji od granica. Ovu rečenicu je zapisao Slobodan Despot, publicista i pisac, autor 4 knjige eseja. A nedavno je u Institutu za evropske studije održao zanimljivo predavanje na temu duhovni koreni sukoba između istoka i zapada. Slobodan Despot je sagovornik Agore. Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da li su stereotipi i dalje dominantni u duhovnim korenima sukoba?
Zapad kao imperija, kao model, kao predvodnica svetske civilizacije više nema taj legitimitet, barem teoretski. A sa druge strane, na jednom pojedinačnom planu, na planu naših ponašanja, naših ličnih ubeđenja i predubeđenja, tu se mnogo šta ne menja. Zapravo, na neki način, Zapad nema alternativu. Zapad nema alternativu čak ni u onim dalekoistočnim zemljama koje imaju snažnu industriju, koje imaju snažnu vlast, koje su sasvim nezavisne, naravno mislim na Kinu, mislim mm-hmm. na Južnu Koreju, na Severnu Koreju, mislim i na Indiju, opet kulturni obrazac Zapada predstavlja i neku vrstu ideala i za tamošnje ljude. Jer ono što bi moglo da bude neki alternativni pogled na svet zapravo ili nije izgrađen ili je i sam inkorporisan u Dobre. Zapadnu ideju. Tako da i mi ovdje kad govorimo o Zapadu ne smemo da zaboravimo da smo i mi sami jedan ogranak te civilizacije, iako naravno periferijski, naravno nismo u samoj srži, u onoj aktivnoj srži tog sveta, ali smo i mi sami deo tog Zapada uz neku primesu nasljeđa, baštine, duhovnosti koja njima nije svojstvena i koju oni ne razumeju, a čak i u nekom vidu i mrze.
Imamo li mi taj kompleks niže vrednosti?
Naravno da imamo taj kompleks. To je stari kompleks. Imamo neku vrstu oponašanja tih modela koji su uvezeni ili koji su izvezeni sa Zapada, jer zapadni svet i želi da svoj model ponašanja, organizacije, menadžmenta izveze, nametne celom svetu. A taj ostali svet i ponekad taj model prima bez kritičke distance i bez svog prilagođavanja. Podsjetili ste me na ono što je govorio Bismarck još u 19. veku u vezi sa nama, Srbima. Govorio je, kad vidiš Srbina koji nosi košulju preko čakšira, znači seljaka, možeš da se uzdaš u njega, to je najbolji čovjek na svetu. A kad vidiš Srbina koji uvuku košulju u čakšire, znači gradskog čovjeka, kani ga se, beži od njega, više ništa ne valja. Naša građanska kultura nastala na oponašanju, površnom oponašanju nekih zapadnih modela, jeste kultura koja je veoma problematična i koja se veoma teško menja. Ja mislim da to sve što je Nušić mogao da zapaža o našoj građanštini, sve što su i revolucionari do duše mogli da zapažaju o tome, sve što je i Konstantinović zapisao o palanačkoj kulturi, sve to dan danas važi. Tako da, mi se sporije menjamo nego što se svet menja. Mi gledamo ponekad u toj zapadnoj civilizaciji svetlo zvezda koje više ne postoje, a koje nam tek sada dopire.
Informisani o događajima svakako jesmo, ali koliko suštinski poznajemo Zapad i ono što se dešava?
Međutim, mi samim tim što znamo šta se dešava, što čujemo šta se desilo, u trenutku malo nekad se to desilo, recimo sada bili su ti strašni atentati na Šrilanki, pa je izgorela i bogorodična crkva u Parizu, mi čak jedno nismo ostvarili, a već drugo nam stiže. Mi time što saznajemo fakta, činjenice u takvoj količini, takvoj kadenci, mi ne stižemo da razmislimo o tome šta to znači, a pogotovo ne razmišljamo o tome šta to znači za one koji to doživljavaju u tom trenutku. Tako da, često imamo neku vrstu apstraktnog mišljenja i veoma uvrežene i okoštale ideje predubeđenja o tome kako svet funkcioniše, kako je recimo, ja živim u Švajcarskoj.
Dobro.
Meni od malih nogu pa do dana današnjeg ljudi ovdje govore: "U, pa da, pa vi, Švajcarska država blagostanja, pa baš ja sanjam da tamo nađem neki poslić." Ja to slušam 40 godina. Mislim, ta zemlja Švajcarska danas apsolutno ne liči na onu Švajcarsku koju sam ja stigao sa mojim roditeljima i koju sam krenuo u školu. U ono doba u toj Švajcarskoj niko nije zaključavao vrata i niko nije vadio ključeve iz automobila. U to doba to je bila jedna suverena država sa jednom veoma jasno omeđenom svojom kulturom, svojim običajima, sa tim čuvenim švajcarskim blagostanjem koje je počivalo i na naročitom sistemu bankarstva, na bankarskoj tajni, na tajnosti njihovih operacija. Sad više tajnog bankarstva nema. Švajcarska razmenjuje informacije sa svim državama. Švajcarska je danas jedna od zemalja u Evropi, ako ne i ona koja ima najveći broj stranaca u svom stanovništvu. Znači, taj ta kulturna homogenost više ne postoji. Stepen niskog ili višeg kriminaliteta je kao u drugim zemljama. Više ne možete da ostavljate kuću bez ključa. Tako da to što mi mislimo, što ljudi ovdje misle o Švajcarskoj, i naravno, u Švajcarskoj imate 11% otprilike stanovništva koji živi na rubu apsolutnog siromaštva. Vi danas o tome ne možete ljudima da govorite koliko su oni ubeđeni da je Švajcarska med i mleko.
Mi razmišljamo u stereotipima, koliko Zapad danas razmišlja u stereotipima kada smo mi u pitanju.
Naravno da nas vide tako. Pogotovo sad mi predstavljamo jedan naročiti slučaj. Mi smo slučaj koji njima svima predstavlja veliku zagonetku i moralni problem. Zato što sada ipak oni osjećaju, mnogi među njima osjećaju da su bili apsolutno prevareni, zadojeni propagandom u tim kobnim 90. godinama, da ti ljudi sa Balkana nisu baš to što se govorilo, i oni su na osnovu tog ispiranja mozgova doneli neke odluke koje su daleko sežne za njih. Recimo, Švajcarci su se, kad govorimo već o njima, apsolutno zaljubili u stvar kosovskih Albanaca. Vi danas vidite da u nacionalnoj reprezentaciji u fudbalu imate 5 ili 6 momaka poreklom s Kosova. U školama su u svim sindikatima, imaju svoj albanski univerzitet, vrše pritisak na kulturnom planu da budu priznati. Veoma su sada umreženi u švajcarsko društvo, i to sad postavlja na nekim planovima, na primjer na planovima bezbednosti, izvinite, na planu šverca droge, na planu socijalne zaštite koju neki zloupotrebljavaju. To predstavlja problem. Međutim, oni taj problem više ne mogu da rešavaju sa istinitim rešenjima, istinitim rečima, jer su krenuli u tom pravcu. Kao što ne mogu danas sa nama, Srbima, da opšte normalno, jer ipak se sećaju da su nas nazivali zlikovcima i životinjama pre 20 godina bez ikakve osnove. Tako da, naravno, mi živimo u stereotipima i oni žive u stereotipima, sa tom razlikom da smo mi društvo zatvorenog tipa. A ta društva...
Šta kao što znači zatvorenog tipa?
Ova zemlja je 1992. godine podvrgnuta strašnim sankcijama. Ona je osiromašena. Ona je i do duše namerno osiromašena. Ako se sećate šta su govorili ti NATO generali 99. godine, mi ćemo vas bombama satrati do kamenog doba. To je u nekoj meri i ostvareno. Uništena je infrastruktura, uništena je industrija. Ljudima više nije bilo hleba u ovoj zemlji. Počeo je strašan odliv mozgova. Kogod je mogao, pobegao je. Ideal velikog dela omladine danas, pametne omladine, jeste da ništa ne gradi u ovoj zemlji. Znači, ta razmena sa spoljnim svetom je prestala u odnosu na, recimo, na prethodni period, na period Jugoslavije, koja je bila osnivač nesvrstanih, koja je bila popularna država u svetu, koja je imala jaku diplomatiju i čiji su građani bili dobrodošli svuda. Pa su se i vraćali, pa su imali tu stalnu razmenu. Ljudi su ovde zatvoreni u jedan geto iz koga se moglo samo pobeći, a ne otputovati i vratiti se.
Da li je i u današnjoj Evropi dominantna dilema između blagostanja i slobode?
Mi smo imali relativno blagostanje na uštrb slobode. Živjelo se više manje, ne bih rekao bogato, niti pretjerano udobno, ali se živjelo opušteno, ali pod uslovom da se neke teme nikada ne spominju. Znači, ćuti i sve će biti u redu. Kao u današnjoj Kini, recimo. U današnjoj Kini ljudi žive u velikoj udobnosti, sa velikim prednostima. Samo, naravno, spominjati vlast i njene odluke nije moguće. Tako je bilo u Jugoslaviji. Ta Jugoslavija ipak bila, u odnosu na ovo danas, sređenija država. Koliko god to nama danas i bilo neprijatno, mi smo ipak imali i neke koristi, kao i drugi narod Jugoslavije, prosto iz toga što smo imali razmene s tim narodima. Oni koji su stasali, koji su vaspitani pod Austro-Ugarskom i koji su, mislim, u sve svoje mane i sve ono nerazumevanje među nama i istorijski razmirici, koji su ipak naučili neki poredak koji je bolje funkcionisao nego turski poredak, od njih je bilo šta da se nauči. Kao što je od nas i naše kulture, naše duhovnosti, bilo šta i za njih da se nauči. I velika je šteta što je opet podignuta ta vizantijska barijera između zapadne civilizacije, to jest grosso modo Hrvatske i Srbije i Vizantije i Turske. Tako da, to je u svetu, u Evropi bilo vreme blagostanja. Nismo mi nekakav izuzetak. To je u Francuskoj bilo označeno kao 30 slavnih godina. Postojala je ekspanzija, postojao je životni standard i nije bilo rata, nije bilo nesigurnosti, nije bilo kriminaliteta, nije bilo rata. Išlo se u pravcu neke maltene utopije. I onda je to negde pod kraju 80-ih sve krenulo nizbrdo sa propašću Sovjetskog saveza i sa onim što se desilo kod nas.
U predavanju Duhovni koreni sukoba između istoka i zapada akcentovali ste razlike koje nas dele od Rusa.
Od Rusa nas deli jedna bitna odlika, ja to ne sudim ni pozitivno ni negativno, a to je da se mi ne bojimo vlasti. Rusi su narod koji poštuje svoje institucije, koji poštuje svog cara, čak i kad je on samo predsjednik, koji se boji vlasti, a mi smo narod koji se ne boji vlasti. Mi se rugamo. Mi imamo taj šeretski odnos prema svemu onome što bi drugima bilo sveto. Mislim, to može biti porodica, može biti zastava, može biti... Čak i ja kod nas vidim i neki ironijski ili u najmanju ruku mehanički odnos ka toj svetinji nad svetinjama za nas koje je Kosovo. Mislim, ljudi govore Kosovo je srpsko, Kosovo je srpsko, ali ja nikad nisam našao 100 porodica u ovoj zemlji koje bi krenule da ponovo osvajaju svojim rukama i svojim lopatama Kosovo, kao što su recimo Jevreji krenuli da osvajaju Palestinu posle Drugog svjetskog rata. Niko realno ne razmišlja o povratku na Kosovo, ali niko neće da ga da. To je jedan od tih paradoksa. Onda, tu ne mogu ja da sudim, ja nisam sa Kosova, ne potičem odanda, nisu me proterali, nisu mi spalili kuću pa, ili polje pa da mi uteraju strah u kosti, ne mogu to da sudim. Ali, sa druge strane, postavljate pitanje koje se, po mom mišljenju, to je takav moj stav razvijen tokom vremena i sa iskustvom, koje zapravo postavlja pitanje ne toga kako se mi kolektivno organizujemo. To nije pitanje institucija. Bilo koja institucija može da radi kad su ljudi saglasni, kad se ljudi saglašavaju sa njom i kada ljudi pristaju da deo svog vremena udobnosti, blagostanja, komfora daju na zajedničku stvar. To kod nas više niko neće ništa da daje na zajedničku stvar. Kod nas vlada, čak i kada se uđe u neke detalje, vlada čak i krajnji nemar i krajnje beznađe u odnosu na samog sebe kod ljudi. Mislim, ljudi besomučno, recimo, ovo je zemlja, ova Srbija, gde se besomučno puši. Sad sam nedavno obišao ceo evroazijski kontinent od Rusije do Pekinga, pa preko Mongolije i do Hong Konga. Nema javnog mesta gde se puši. Ovde svi puše. Niko ne pita da li to nekome smeta. Ljudi umiru masovno od rakova i od srca. Imaju veoma niski životni prosek zato što se ne paze. Jedu nezdravo i znaju da jedu nezdravo. Ne kreću se. Svoje telo ne poštuju. Svoju dušu ne poštuju, a onda bi želeli da ih neko poštuje, da ih vlast poštuje, da ih institucije poštuje, da ih spoljni svet poštuje. Pa, mislim, ja kad vidim svoje vršnjake od 50 godina ili 52 s kojima sam u detinjstvu odrastao, kao podbule starce sa podvršnjacima, kojima više ništa ne preostaje od života nego da čekaju polako gašenje, ja onda mislim da bi trebalo čovjek sam sebe da podiže, da sam sebe gradi, da sam sebe ulepšava, pa da će onda sama po sebi ta zajednica, mislim, lepših i boljih ljudi da se podigne.
Hvala vam, gospodine Despot, što ste našli vremena za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala vam.
Nadam se da će biti prilike da se sretnemo na talasima Radio Beograda.
Kad god hoćete. When you were here before, can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special.
Ovo izdanje Agore potpisuju Ljiljana Arsić, Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi. I don't belong here.